Det bliver en sommerlig dag, faktisk måske en decideret sommerdag, med temperaturer lokalt op til 25 grader, ellers mellem 18 og 23. Med andre ord, tørt og en del sol.
Du lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing.
Rigtig hjertelig velkommen her på Radio 24/7 til endnu en installation af det program, vi har valgt at kalde det gode gamle Folketing. Vi befinder os nu, hvad skal man sige, post-folkemødet. Hele weekenden gik med politiske møder. Det er nogen, vi vil kalde et politisk gedemarked. I hvert fald var der 2.000 politiske arrangementer af divergerende art på Bornholm. Det har vi nu lagt bag os. Og nu vil vi her i det gode gamle Folketing prøve at se, hvordan dansk politik har det dags dato. Og når jeg siger vi, så er det et par gæster, nærmere bestemt 3. Så jeg vil gerne starte med at byde velkommen til en gæst, som har været mange gange. Erfaren herre i programmet efterhånden. Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Mogens Camre, velkommen til.
Tak.
Og 2 nye deltagere i panelet. Velkommen til tidligere medlem af Folketinget for SF, Jens Toft. Og velkommen til tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Og tidligere minister ud i både energi, finans, slud af forsvar, indenrigs og økonomi. Tidligere medlem af Folketinget for Venstre, Knud Enggaard. Velkommen til de herrer.
Tak.
Og lad os tage hul på Blå Blok. Og i disse dage kan man vel ikke sige Blå Blok, uden også at sige Lars Løkke Rasmussen. Han har været igennem dette og hint. Der var en sag om noget tøj og nogle hunde og nogle rygerværelser og alle mulige ting. Derefter et hovedbestyrelsesmøde i Odense, hvor han klarede skærene, og nu fortfarande er formand for Venstre, og har indgået i det, han selv har kaldt et formandskab, med Kristian Jensen, som også fortfarande er næstformand. Knud Enggaard, må jeg starte over hos dig. Hvordan har dit gamle parti det, hvis du selv skal sige det?
Ja, det har jo været igennem nogle dage, som kunne have forløbet bedre, efter min opfattelse.
Det tror jeg er en opfattelse, som mange deler med dig.
Jo, sådan at forstå, at jeg synes, at hele diskussionen om formanden og hans gøren og laden, at den har fået en skæv start. Vi begynder med, at der kommer nogle forlydender i Ekstrabladet, og så får man det ikke sat på ordentligt på plads med det samme. Og så løber det, og det er jo sådan med sådan nogle nyheder, at det ene medie tager det fra det andet. Og så pludselig er det blevet noget, som man synes har en utrolig betydning. Og så kører det i et journalistisk selvsving et stykke tid. Og jeg tror, at man kunne have stået sig, hvis man på et jævnt dansk havde forklaret tingene med det samme, sådan at det ikke ligesom skulle før komme efterhånden.
Mm.
Men det vil jeg næsten tro, der er almindelig enighed om.
Det tror jeg også. Men som tidligere, du er jo en erfaren herre, Knud Enggaard, sidder du og kribler det lidt i fingrene? Altså, havde du lyst til at foretage et opkald til nogen i partiet og sige, nu må I simpelthen lige tage jer sammen? Eller?
Nej, det har jeg holdt mig helt væk fra. Jeg har ikke haft med Venstre at gøre, siden jeg forlod hovedbestyrelsen i 2007. Så det er altså 7 år siden. Og derfor er min viden om den aktuelle situation, den er begrænset.
Men nu ser du selv hovedbestyrelsen, og de fik jo en fornem rolle for et par uger siden.
Ja, til sidst.
Til sidst, ja.
Ja.
Lige præcis.
Ja.
Hvad ville du have sagt, hvis du havde siddet der?
Jeg har meget svært ved at sige det, fordi det forudsætter, at man har været med i processen. Så det vil jeg også.
Men mange
for
af dem, der sad i hovedbestyrelsen, sagde jo, var jo ked af, at de ikke havde været med i processen. Og som du selv siger, først til sidst
jo,
bliver de ændret.
Men det er jo altså gangen, at man først er nødt til at snakke med sit forretningsudvalg, og så indkalder man på det grundlag sin hovedbestyrelse, og der er 14 dages varsel,
ja, så
vidt jeg husker. Og det vil sige, at inden man får samlet 132 hovedbestyrelsesmedlemmer, så er tiden gået, og så har pressen kørt i mellemtiden. Og det var jo kommet dertil, at hvis man lyttede til for eksempel TV2 News, som vi gør en hel del hos os, så var man jo i dagens løb før hovedbestyrelsen nået frem til, at nu vil han gå af. Fra en pålidelig kilde tæt på Lars Løkke, så mente man at have erfaret, at han ville selv gå.
Ja.
Og så gik det fra det ene medie til det andet, og forstærkedes lidt undervejs. Nogle af forbeholdene forsvinder, og så bliver det til en kendsgerning, som man bygger på. Og det er jo den moderne måde at desværre at informere om. I de gode gamle dage, hvis vi må bruge det udtryk her.
Det er det, jeg gerne kan love dig, hvis der er et sted, ja, du må bruge det, så er det her.
Ja. Der var journalisternes væsentligste opgave, det var at referere tingene sådan, som de skete, som man fik at vide som et pålideligt referat.
Mm-hmm.
De dage er jo forbi, for nu tager man forskud på begivenhederne og prøver sågar, jeg tror, der er en ambition nogle steder om, at man meget gerne også vil påvirke udviklingen. Igen.
Det tror jeg, du har ret i, men, ja, men Knud Engård, inden vi kommer for godt i gang med at skyde på journalisterne, så, for det er helt fair, det, og det skal vi bestemt også gøre, men der er jo også kræfter i dit gamle parti, som mener, at partiet selv, medlemmerne, som sidder der nu, har aktier i det her. Blandt andet siger Peter Røn Hundbæk jo, at der er sket et moralsk skred i Venstre, og vi har set nogle lokalformænd, som ligesom siger, at vi kan ikke genkende vores gamle parti.
Nej, jeg tror, at en af problemerne var, at man i forklaringerne for begivenhederne ikke var hurtig nok til at nå frem til realiteterne, men ligesom søgte at undskylde at finde argumenter.
Men så skal jeg bare lige forstå.
Og det tror jeg har haft svært ved at, nogen har haft svært ved at forstå.
Handler det kun om så, at politikken og Venstres gøren og laden, Lars Lykkes gøren og laden, har været ganske glimrende, men forklaringen af det har haltet?
Nej, det gør det da ikke. Og alle beklager jo også forløbet. Men selve håndteringen af det i den store offentlighed, der har været præget af, at der ligesom gik selvsving i det.
Mm.
Og at det var lige før, at medierne styrede udviklingen. Også gennem den påvirkning, der ligger tilbage på dem, der så skal træffe beslutninger. De hører jo også radio og ser fjernsyn.
Det var der meget, der tyder på.
Ja.
Det må man sige.
Det spredes frem og tilbage og har en forstærkningseffekt. Ja. Det gjorde det ikke i gamle dage.
Nej. Jens Toft?
Ja.
Hvad siger sådan en gammel SF'er til det hele?
Jeg synes jo, Knud Engård er fabelagtig loyal over for Lars Løkke. Det, der er Lars Løkkes store problem, det er jo, at han siger, at vi skal yde mådehold. Og det, der sker selv, det, der sker for Lars Løkke selv, det er, at hans økonomi ligger i ruiner, fordi han bruger røven ud af bukserne.
Her skal jeg lige sige til lytterne, Jens, du er jo revisor.
Ja.
Røven ud af bukserne, er det et revisorudtryk?
Nej, jamen det er, når man bruger mere, end du tjener, så har du altså et problem.
Jeg forstår.
Og det accelererer over tid. Og jeg mener, Ekstrabladet har meget grundigt gået. Altså, når man er nødt til at have partiet til at betale sine underhylere, så er der altså noget rive, rave, ruskende galt. Og når man nu er så fattig, at man ikke har råd til at betale sine egne underhylere, behøver man så at købe 9 jakkesæt. Altså, helt ærligt, jeg synes jo, at man kunne have sendt det jakkesæt, man havde skabet til rensning, og så nøjes med at købe et, når man nu ikke selv havde råd.
Men hvad kan man sige, det er jo sådan, det er jo en SF'ers vurdering af det.
Nej, jeg mener også, det er også revisorens vurdering. Jeg har været i gang med at kigge på nogle af de der aktindsigter, som pressen har fået, og hvor journalister har sendt til mig og siger, kan du finde den gode historie? Og hver gang har jeg ringet tilbage til journalisten og sagt, efter min opfattelse er den gode historie, at mandens økonomi ligger i ruiner. Når Ekstrabladet gennemgår hans økonomi her i mandags, så har Ekstrabladet fuldstændig ret. Mandens økonomi ligger i ruiner. Og nu vil jeg så godt spørge, når det nu er nok at blive diskvalificeret, hvis man drikker kaffe på torvet i Køge med Suzuki-toppen, kan man så sikkerhedsgodkendes, når ens økonomi ligger i ruiner? Altså, jeg mener Lars Løkke næste gang, der er en bankpakke på vej, der er han da drønende inhabil.
Her skal vi så lige nu, du refererer til Henrik Sass Larsen.
Ja, det refererer til Sass Larsen,
som angiveligt drak kaffe med og sms'et med
en rocker.
Banditers rockeren Suzuki Torben.
Ja.
Men det var vel ikke sådan... det var jo lidt en anden sag, hvis vi skal være helt fair. Der var der jo nogle sikkerhedshensyn, og de virkede også lidt mystiske i kanten. Det kan vi godt blive enige om.
Men er der ikke også nogle sikkerhedshensyn?
Nå, det er jo ikke ulovligt at have råd i sin økonomi.
Nå, men det er heller ikke ulovligt at drikke kaffe med en banditersrocker.
Nej, men der var det jo, at man mente, at der kunne være nogle afpresningsmuligheder, noget som var lidt mere alvorligt.
Men du mener ikke, at det er afpresningsmuligheder, når man har en økonomi, der ligger i ruiner?
Men jeg tror ikke, Nationalbanken vil afpresse Lars Lykke.
Nej, det er jo ikke Nationalbanken, han har lånt pengene hos. Det er jo Danske Bank.
Så godt kender
jeg dem ikke. Det er da Danske Bank. Og de afpresser da Lars Løkke i den forstand, de har taget underpant i hvad som helst. så et eller andet sted holder de jo virkelig om struben på ham.
Ja. Nu prøver vi at spørge en relativt uvildig herre, som sidder i midten her. Mogens Camre. Hvor står Lars Løkke lige nu? I din optik?
Det er nok lidt svært at gennemskue. Altså formentlig begynder folk at se dimensionerne i den her sag, som har fyldt så meget, så alle væsentlige politiske spørgsmål blev trængt i baggrunden.
Jo, jo.
Og derfor vil der nok komme en om end langsom tilbagevenden til fordomsstatus. Men jeg vil sige, der er jo flere elementer i denne her sag. Det første element, det er, hvem der bør blande sig i, hvordan Venstre bruger de penge, som man har i partikassen.
Ja.
Og det er efter min opfattelse Venstres egen sag.
Jeg synes, det
har været kørt utrolig tumpet, hvor man altså har givet nogle halve forklaringer og ikke ville lægge bilag frem osv. Hvorfor gør man ikke det, som alle andre partier gør, at give formanden en formandsløn? Altså, jeg ved godt, at man kan sige, at manden får altså en vældig hyre hver måned, efterløn og folketingsgage osv. Det, jeg tror, man skal tage hensyn til, det er, at en partileder lever et andet liv, må nødvendigvis leve et andet liv med et andet omkostningsniveau på den ene eller den anden måde, end de fleste andre mennesker. Jeg ved godt, der er nogen, der synes, at man skulle bare have 250.000 om året for at være politiker, punktum færdig, så kan man være sikker på, at man kun får nogen, der ikke dur. Men det der er sagen her, det er jo, at andre partier har formandshonorarer, det har de også i Socialdemokratiet. Dengang Anker Jørgensen i 1982 gik af, der vedtog den socialdemokratiske folketingsgruppe omgående, at han ikke skulle lide noget økonomisk tab, man ville kompensere ham, så han havde nøjagtigt samme i samlet indtægt, som dengang han var. Da han var statsminister. Så det er der ikke noget odiøst i, og det kunne Venstre bare have gjort. De kunne have for den sags skyld bevilget ham et stort beløb, opgivet det til skattevæsen, og punktum færdig, så var det på plads. Og det er man altså i partiorganisationen kørt på en uprofessionel måde. Det andet spørgsmål, man så trækker frem i debatten, det er selvfølgelig den tidligere statsministers og nuværende venstreformands evne til at kontrollere sin egen økonomi. Og der kan man jo nok sige, at han har vel købt et hus, dengang de var i top og belånt det, med den værdi, de havde dengang, og kom til at sidde med en gæld. Men ærlig og redelig, hvis man begynder at se tilbage i vores historie, så skulle Viggo Kampmann aldrig nogensinde have været Danmarks statsminister, og Jens Otto Krag heller ikke. For det er notorisk, at de begge to havde et total roderi, og kun havde altså...
Og ikke kun i økonomien.
Og kun havde... Ja, og det andet vil jeg ikke blande mig i.
Nej, men det er
nej. Men der var som kun salg til et æg, eller knap det, tilbage. Og det er altså fordi den type, som formår at løfte opgaven som statsminister, ikke er et standardmenneske, og har nogle andre prioriteter. Og det kan være svært for, skal vi sige, også almindelige mennesker, der har orden i pengesagerne, at forstå, men sådan er det. Og hvis man vil bedømme Lars Løkkes evner som statsminister på hans evne til at styre privatøkonomien, så kommer man til en forkert konklusion. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, der hellere vil have en bogholder, der sidder og passer på bilagene og nummererer dem og så videre. Men det er ikke noget nødvendigvis sådan, at den mand også vil være en fremragende statsminister.
Jeg tror i hvert fald, at vi allerede nu kan ramme den konsensus her i programmet på tværs af partiskel og så videre, og blive enige om, at Lars Løkke er ikke et standardmenneske. Og så kan vi jo tage det derfra. Det her, det er det gode gamle Folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg er Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF, Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for DF, og Knud Engård, tidligere medlem af Folketinget for Venstre. Der er en lytter, som har ringet ind, som har et, ja, hvad skal man sige, det er vel sådan et politisk teknisk spørgsmål i virkeligheden, et ansættelsesmæssigt spørgsmål. Michael Christiansen, ja. Christensen, dår der vist.
Ja, det er Christiansen eller Christensen, det er sådan set.
Jamen, jeg vil helst kalde dig det, du rigtigt hedder, jo.
Jeg hedder Michael Christiansen, og jeg er fra Borup.
Den er god. Michael, du er også håndværker, kan jeg se.
Det er, jeg er murarbejdsmand.
Ja.
Og jeg har 1.500 kroner i timen, det vil jeg gerne fortælle. Og det er mig, der tjener Lars Løkkes løn og alle de andre politikere, der er derinde. Og hvis ikke jeg opfører mig ordentligt på mit job, så bliver jeg fyret. Der er lige en, der er blevet fyret her i firmaet, for den ikke har kunnet opføre sig ordentligt. Der er kommet én klage på ham fra en af mesters store virksomheder. Så er det bare ud af vagten.
Ja.
Jeg forstår slet ikke alt den der polemik. Hvis ikke de kan opføre sig ordentligt, dem der sidder og laver alle de der love, hvordan vi andre skal opføre sig ordentligt. Hvordan kan de få lov at have en hånd under sig og bare blive siddende hele tiden? Det er bare ud af vagten, uden pension, uden noget som helst. Hvis ikke man opfører sig ordentligt, når man sidder derinde og skal repræsentere Danmark og sidder og lave lov for alle os andre.
Michael,
hvor svært kan det være?
Ja, hvor svært kan det være? Det er jo lige præcis det, der er spørgsmålet. Lad os sende det spørgsmål over til Knud Engård. Knud, hvorfor... altså, der ligger vel flere ting i det her. Hvorfor bliver Lars Løkke ikke sparket ud? Hvorfor er der ikke sådan lynjustits, havde jeg sagt, som Michael gerne vil have?
Ja, sådan arbejder vi jo altså ikke. Når man tager stilling til et spørgsmål, som det her, og har gjort det i Venstres hovedbestyrelse, så er det ud fra en betragtning af, hvad tjener partiet bedst med hensyn til, hvad er muligheden for, at man kan vinde det næste valg, og hvad er muligheden for, at man i hele taget kan få fremgang. Og det har man altså vurderet, at det var langt det bedste, at man fandt ud af den løsning, som kom ud af hovedbestyrelsesmødet. Men i øvrigt er jeg da enig med Michael Christiansen i, jeg tror det var det du hed, at der bør være en god overensstemmelse mellem det, som man siger, og de principper, man står for, og så det, man gør.
Ja, selvfølgelig.
Ja. Jens Toft, ja. Jeg vil også lige sige et par ord til dig, Michael.
Men jeg vil sige, Michael, at du har jo muligheden ved hver eneste valg at stemme på nogle andre end dem, du har gjort. Det, der er demokratiets største svaghed set med mine øjne, det er, at de valgte har svært ved at hæve sig voldsomt over vælgerne. Hvis vælgerne er nogle skvaderhoveder, så vælger de nogle skvaderhoveder. Så derfor bør man selvfølgelig tænke sig ordentligt om, inden man sætter sit kryds.
Ved du hvad, kammerat? Jeg er murarbejdsmand. Og jeg er 56 år. Jeg har været herude på arbejdsmarkedet, det private arbejdsmarked, siden jeg var 12 år gammel. Jeg har prøvet en hel masse ting. Jeg har prøvet, sidste valg prøvede jeg at stille op for hjertets parti, fordi det handler om hjertet også. Jeg ved godt, at økonomien skal hænge men om Lars Løkke er økonom eller hvad han er, så der sidder nogle mennesker og styrer hele lortet. Lars Løkke, han er jo bare kransekagefiguren. Det kan godt være, at han skal være god til at forhandle. Men han har jo, jeg ved ikke, hvor mange spindoktorer, der fortæller ham, hvad han skal sige. Ved sidste kommunalvalg her, der blev jeg ikke engang inviteret med til de der politiske møder. Ude i forsamlingshuse og alt muligt. Fordi jeg råbte for højt måske, ikke? 3 møder, og de havde 30. Ikke? Og det ene møde fandt jeg selv ud af, var der. De gider jo ikke have noget med at gøre. Og jeg bestemmer selv, jeg kan stemme på en eller anden. Ja, men alle dem, der stiller op derinde, de er jo blevet skolet af partierne hele vejen op. Der kommer ikke nogen mennesker, rigtige mennesker, der har været ude på arbejdsmarkedet derinde, og fortæller dem, hvordan det hele hænger sammen.
Men Michael...
Men det er sgu også, der betaler deres løn.
Michael, du, altså, hvis det er, så kan du jo melde dig ind i Venstre.
Jeg gider ikke...
Og modarbejde dem indenfra.
Ja.
Michael, ved du hvad, vi tager den herfra. Tak for dit opkald.
Det er i orden. Og fortsat god sommer alle sammen, ikke? Hej
der. Det var Michael. Knud Engård, jeg vil bare lige samle op, fordi den anden side af det, Michael spørger om, det er, han kan ikke forstå, hvorfor man ikke stritter Lars Løkke ud. Så kan man sige, hvis de havde, ligegyldigt hvordan man har det med den her sag, der har været noget ballade med Lars Løkke. Kunne man forestille sig, at grunden til, at Lars Løkke stadigvæk er der, er, at alternativerne er for svage. At man sidder i Venstre og tænker, jamen altså Kristian Jensen, den går ikke. Der går spejderdreng i den. Det har han jo ry for. Søren Gade, tør vi hive ham ind? Altså, kan det være sådan en nødløsning, at man tager det?
Men det er en erkendelse af, at Løkke er en meget stærk politiker. Ganske enkelt, og det erkendes jo fra næsten alle sider af dem, der vil være ved deres mening, at Venstre næppe kan have nogle bedre ledere end Lars Løkke i dag. Så har der været de problemer, jamen, og dem må man se at komme ud af.
Men det er jo en spøjs erkendelse, at man i et parti er nødt til at sige, vi kan ikke få en bedre leder end Lars Løkke, og så må vi acceptere, at der gennem mange år er blevet ved med at dukke bilagssager.
Det gør man jo netop ikke. Man siger, nu er det slut.
Men det har man jo sagt, år nu så.
De her problemer er jo løst for 2 år siden, som jeg har sagt tidligere. Og så lader man som om, at det er dagens problemer, hvad det ikke er. Men en opgave ligger jo i, at man i højere grad kommer ud til baglandet og får talt med dem. Mm. Fordi der er selvfølgelig en forskel i hverdagen i Vestjylland og i Storkøbenhavn. Det er der.
Det er ubestrideligt.
Jeg kommer selv fra Jylland, gjort fra det samme oprindelige kommune som Lars Løkke. Nej, Vejle? Ikke Lars Løkke. Nej. Han er ikke derfra, men som Anders Fogh.
Nå, ja.
Og der er der jo 25 år imellem os. Men Venstre er jo et nøjsomt parti grundlæggende. Venstres med...
ja, grundlæggende?
Ja.
Undskyld, det var ikke for...
Ja, men det er den afstand, jeg lige vil nævne, at der er en betydelig afstand imellem Venstres traditionelle vælgere, som lever et nøjsomt liv, og forventer, at sådan er alting. Mm. Og det er den jo så altid knap nok. Og der er grund til, at man i højere grad kommer i kontakt med det bagland, fortrinsvis i Jylland, som lever i den opfattelse, at man skal leve nøjsomt, og få forklaret sig, og forstår hinanden. Og det er jo også det, jeg har forstået, er den nye formandskabs målsætning, at man vil bruge sommeren på at dyrke den kontakt.
Man vil rundt i landet nu.
I den grad.
På en sommerturné.
Ja,
så det er et godt træk.
Ja.
Mogens Kammer?
Ja, altså, for det første vil jeg sige, jeg forstår godt Michael Christiansen. Det er naturligt, at hans reaktion er, som den er. Og han har selvfølgelig ret i, at politikeren skal opføre sig ordentligt. Det, der er spørgsmålet, det er jo så, hvordan man definerer det begreb.
Det er rigtigt.
Nu hørte vi jo altså, at hans arbejdsgiver havde smidt en mand ud. Vi fik ikke at vide, hvorfor han havde smidt ham ud.
Men, der havde været en klage
og
en kunde, men vi ved jo ikke,
hvad det handler om. Men altså, det korte og lange er, at politikerne bliver jo smidt ud, hvis de ikke opfører sig ordentligt. Det sørger vælgerne jo for ved det næste valg. Men nødvendigvis er det jo sådan, at der er politiske partier med forskellige holdninger, og det, som det ene parti betragter som at opføre sig ordentligt, det har man måske den modsatte opfattelse i et andet parti. Men man kan sige det kort på den måde, at de fleste mennesker i dette land er jo vendet til, via et enormt højt skattetryk og deraf følgende enorm omfordeling, at alt er nivelleret ud. Og derfor er det jo klart, at borgerne reagerer imod, at nogen kan tillade sig en økonomisk levevis, som er anderledes end deres egen. Men igen vil jeg sige, at man er nødt til at se i øjnene, at vilkårene i politik er anderledes. Og det siger jeg i relation til det her med at smide en mand ud og en kasse ud, Lars Løkke. Det er jo ikke så enkelt, at man bare kan fyre en leder, og så regne med, at der automatisk kommer en, som uanset hvor dygtig den pågældende er, kan få ro i lejren. Der kan jo eksempelvis opstå en intern strid om, hvem der skal være leder. Der kan være 2 eller 3, der er kompetente.
Det har vi da set.
Og vi har set de forskellige partier, vi har set i Socialdemokratiet nogle blodige formandsopgør. Det ene efter det andet, som klart har svækket Socialdemokratiet. Ja. Vi så en rimelig blodig formandskamp i SF. Det Konservative Folkeparti er blevet splittet af flere omgange osv. Så det er ikke så enkelt, at man bare kan sige, nå jamen, A dur ikke, så tager vi B, og så ser vi, hvordan det går. Man er nødt til, som Knud Hengård sagde, at se på hele situationen. Hvordan stabiliserer man et partis rolle, og dermed den indflydelse, det har. Mm. Og det har man altså foretaget i Venstre. Og hvis man ikke vil stemme på Venstre, så kan man jo så stemme et andet sted. Vi lever heldigvis i et frit land. Så andet det, er der ikke at sige om det.
Det gør vi. Det her, det er Det Gode Gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Jens Toft, Mogens Kammer og Knud Enggaard. Og Knud?
Ja, jeg har lyst til at tilføje, hvad der er Venstres tradition for ledelse. Og det bør man måske hæfte sig lidt ved. Venstre har en lang tradition for at undgå formandsopgør. Og det er blandt andet, fordi man også ser på, hvordan det går andre partier, når de prøver på det. Vi har en lang tradition i Venstre for, at det er næstformanden, der bliver forfremmet til formand, når formanden går. Og den tradition går meget langt tilbage, der er meget få undtagelser. Så det vil sige, at det egentlige valg af formand, det sker, når man vælger næstformand. Sådan har det været. Og det betyder, at når så næstformanden har virket i 8, 10, 13 år og blevet prøvet, og formanden går, så vælger man næstformanden som ny formand. Den tradition, den skal man være opmærksom på, at den stikker dybt i Venstre.
Ja,
afgjort. At der er stabilitet i ledelsen.
Vi har passeret halvvejs mærket her i Det Gode Gamle Folketing, hvor jeg i dag har besøg af Knud Enggaard, tidligere medlem og ikke mindst minister for Venstre. Jens Toft, tidligere medlem af Folketinget for SF. Og Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti. Og sådan set også Socialdemokraterne. Hvis vi skal gå helt tilbage, nu rundede vi jo også tiden dengang. Vi har talt en hel del om Venstre og deres formand, Lars Løkke. Og nu skal vi vende blikket et lidt andet sted hen mod dit parti, Mogens Kammer. Fordi Christian Thulesen
Dahl... Jeg tror, vi skulle tale om den røde blok nu.
Ja, men det er fordi, vi kom til at tale så meget om Lars Løkke, at der er lige en enkelt ting i blå blok, vi skal have med. Og der er kommet i går et interessant forslag fra Christian Thulesen Dahl, som går ud og opfordrer Lars Løkke til, at vi skal have kontraktpolitikken tilbage. Forstået på den måde, det var Anders Fogh, som i valgkampen 2001 startede denne kontraktpolitik, hvor han ligesom sagde, der er nogle, det var vist en 5-6 stykker, nogle pejlemærker, nogle ting, blandt andet skattestoppet, som han sagde, det her, det kan I regne med, hvis I vælger mig som statsminister, hvis vi får en blå regering. Lars Løkke har taget et opgør med det, og er ikke rigtig med på den, men nu vil Christian Thulesen Dahl have den tilbage. Hvorfor gør han det, Mogens Kammer?
Det gør han, fordi han mener, at det er vigtigt, at vælgerne ved, hvad der er følgevirkningerne, hvis de stemmer blot til det kommende folketingsvalg. Altså, nu har vi haft en regering, som siden 2011, som lovede et og gennemført noget helt andet, og folk er frustrerede og siger, at det var ikke rimeligt, og det var slet ikke det, vi skulle have, osv.
Den berømte løftebrudsdiskussion.
Ja. Og enhver henvisning til nødvendighedens politik og så videre, den hjælper ikke Helle Thorning, fordi det vil folk ikke høre på. Og derfor er det vigtigt, at vælgerne ved, hvad de får, hvis der bliver et blot flertal ved det kommende valg, hvad det er for centrale punkter, der skal gennemføres, og som partierne så at sige, inden en forhandling om et regeringsprogram, er enige om, at man vil gennemføre.
Ja. Lars Løkke har meddelt, at han er sådan set ikke med på at genindføre kontraktpolitikken. Og Jens Toft, jeg tænker også, der kan vel godt ligge noget andet i det fra Christian Thulesen Dahls side. Han befinder sig jo også i... De peger ikke på Helle Thorning, men der er jo dem, der siger, at der er jo masser af fælles ting, de kan blive enige om med Socialdemokraterne. Har han brug for at lægge lidt afstand?
Det ved jeg ikke, men det er i hvert fald en kendsgerning, også set med mine øjne, at det ikke er alt, hvad Dansk Folkeparti foretager sig, der ligger meget fjernt fra den røde blok. Et lille godt eksempel var, at i forbindelse med den seneste skattereform, der fik Pia Kærsgaard der forhindret, at jeg fik en skattelettelse på 30.000, den blev der kun på 10. Så på den måde...
Det kunne jeg ikke tolke, om du var glad for eller ked af.
Jamen, det var jeg sandelig glad for, for jeg synes, når man tjener mange penge, bør man også betale meget skat. Jeg hører til dem, der synes, at det er fint, folk tjener mange penge, men de skal, også betale deres skat.
Du er trods alt også SF'er. Det må vi ikke...
Jo, men jeg er også revisor. Jeg synes, det er, man skal betale sin skat. Jeg vil gerne kunne betale den med glæde, men desværre kræver skattevæsenet kontanter, og det tager jeg lidt af glæden. Men sådan er der så meget. Ja,
Knud Enggaard.
Ja, jeg synes, det er ret interessant, men man skal også diskutere, hvad er mulighederne. Fordi når man nævner de eksempler, der er nævnt, og der er nævnt fire forholdsvis små temaer, så er det også et udtryk for, at det vil være vanskeligt at lave kontraktpolitik i dagens politiske mønster. Det afhænger helt af, hvordan valget falder ud. Hvem har flertal?
Mm.
Og hvor langt skal man omkring for at finde et flertal? I og med, at Dansk Folkeparti jo i nogen henseender har nærmet sig Socialdemokratiet, så kan der være områder, som ikke dur til at være et fælles tema. Det kunne man godt forestille sig efter, hvad vi har hørt de sidste måneder. Og det betyder så, at en ny regering kunne være nødt til at finde forskellige flertal for at komme igennem med sin politik. Jeg vil for eksempel ikke udelukke, at hvis der er brug for at føre en økonomisk politik, som går videre end det Dansk Folkeparti ønsker, altså kunne man snakke med de radikale, som har tilsvarende tanker, som Venstre har, og så kunne man tale med dem også, når måske på arbejdsmarkedspolitikken, kunne man godt forestille sig, sådan at en kommende Lars Løkke som statsminister kunne være nødt til den ganske vist politisk vanskelige opgave, men måske nødvendige opgave, at gå ud og finde forskellige flertal for at få sin politik igennem. Så det forudsætter, at det politiske mønster er som, og det ved vi jo ikke før efter valget, så kan man ikke faktisk tage stilling til spørgsmålet endeligt her. Og jeg synes ikke, at det er særlig overbevisende, de fire eksempler, som er blevet nævnt, som det, der så skulle bære en regering. Det er altid godt, at man kan gå ud i fællesskab og sige, at det er det, vi vil, men man skal jo også have en beskeden spændvidde mellem de partier, der går ud sammen, før vi kan lade sig gøre.
Ja. Det er rigtigt, det er småtterier, man har smidt op i luft, men handler det her lige så meget om, det kan jeg jo ikke undgå at tænke, at Christian Thulesen Dahl godt ligesom vil distancere sig fra den røde regering, fordi der er så mange ligheder, og han vil godt, men samtidig måske også binde Lars Løkke lidt, forpligte ham på en eller anden måde til, hvis og så fremt valget går som meningsmålinger, trods alt siger, at Blå Blok står jo stadigvæk til at få regeringsmagten. Er det ikke meget godt lige at få en krog i Lars Løkke på den måde?
Jo, men jeg tror, han er nødt til, når man ikke kender valgets udfald, og man nødigt skal beskyldes for løftebrud.
Ja.
Det er jo det værste af alt.
Det er blevet noget af et fyrer.
Dertil er det kommet. Og det vil sige, at så er han jo nødt til at være meget forsigtig med hensyn til, hvad han går ud og siger sammen med nogle partier, der måske ikke har flertal sammen efter valget.
Mm.
Ja, det var den fejl, SF begik i at man med fair forandring med Socialdemokratiet troede, at det var det, der kunne gennemføres. Og så viste det sig, at man havde ikke flertal, fordi Radikale fik efter min bedste opfattelse meget stor indflydelse. Og dermed kom man til at føre en i realiteten borgerlig økonomisk politik.
Måns Kammer, er det fordi savner Dansk Folkeparti Anders Fogh Rasmussen? Der var det hele noget nemmere. Der var der lige sat en 5-6 regler op.
Jo, det var...
Skattestop. Det er klart, fast og fair udlændingepolitik, så kører bussen. Det kunne alle forholde sig til.
Det er klart, at hvis man havde konstellationen VOK, altså det, der skete i 2001 med Fogh, det var jo altså, at VOK...
Der skal vi jo bare lige huske, og det synes jeg, det er et fint detalje, men den hed jo reelt set VKU, men...
Jo, nu tog jeg bare så efter den daværende størrelsesorden.
Præcis, ja, men...
Nej, men der var det jo så enkelt, og blandt andet trak vi jo et lettelsens suk, da vi så, at VKR ikke havde flertal.
Ja.
Fordi så vidste vi, at den der slingerkurs, den ikke var mulig.
Ja.
Fordi så kunne der være ført udlændingepolitik med de radikale og socialpolitik med os, og den går altså ikke. Jeg tror, det er vigtigt for at få tilliden til, at politikerne mener det, de siger tilbage, at man lægger frem, hvad det er, man vil satse på i en kommende regering. Så er det selvfølgelig så sandt, som det er sagt, når Knud Enger henviser til, at vi må kende partiernes størrelse først, og den kender vi først kl. 23.30 eller sådan noget på valgaften, når stemmerne er talt op. Og det, det er jo vælgernes ret at sammensætte Folketinget på en sådan måde, så må politikerne selvfølgelig prøve at få det ud af det,
jeg er meget bevidst om, at vi ikke kan kigge i krystalkuglen ret meget længere frem end måske i morgen. Men jeg spørger bare lige igen, om ikke der ligger en eller anden sådan taktik fra Kristian Thulesen Dahl, om han vil godt... Man kan godt lige have en eller anden form for håndslag altså, fra Lars Løkke
det der
om
med
spin, et eller andet.
Det der med spin og taktik, det er Dansk Folkeparti fremmed.
Sådan noget
bruger vi slet
ikke. Det tror jeg, at Glorien... Det er lige før, vi er blændet. Altså.
Du kan sige, at Glorien den lyser.
Men altså, det er jo sådan... Nu er det jo med alle respekt, så vil jeg sige, at der har været nogle vælgervandringer, ret betydelige vælgervandringer, i denne regeringstid. Og uden at overdrive, så kan jeg vel sige, at det er gået fremad for Dansk Folkeparti. Og det betyder vel, at der er nogle af de ting, som Dansk Folkeparti står på, som har en betydelig opslutning i befolkningen. Ja. Det vil vi naturligvis gerne sikre, at vi får en maksimal indflydelse på at få gennemført efter et valg, hvor vi bliver en del af det parlamentariske grundlag for en ny regering.
Men netop det er vel også derfor, han går ud og siger, som han gør, at man kan sige, Lars Løkke kunne jo godt. Han er en dygtig politiker, det har vi fået etableret, men han er vel også, til det hører jo at være kynisk, han kunne jo godt, som Knud Indgaard antyder, sige, jamen nu laver vi en det bliver en lille bitte VK-regering, og så tager vi den ad hoc. Mm-hmm. Og så kan han jo køre jer ud på et sidespor, lave en masse ting med de radikale, og når det så kommer til noget udlændingepolitik eller andet, så kan han lave det med jer. Nå, men jeg mener bare, at det ikke lige præcis der, Kristian Thulesen Dahl tænker, der skal vi lige...
Altså, forudsætningen for det, du siger der, det er altså, at VK og jeg har et flertal, og det er jo...
Det ved jeg godt.
Det er jo ikke meget, der...
Men som du selv sagde, vi ved ikke, hvordan terningerne ender.
Og så Liberal Alliance.
Ja, Liberal Alliance, men det er jo heller ikke...
Ingen af de to... Hverken Liberal Alliance eller...
Konservative.
Ja, konservativ. Liberale Alliance fandtes ikke i det tidligere billede. Og derfor så jeg siger igen, vent og se valgresultatet. Man skal ikke binde sig i en konstellation, der måske ikke findes efter valget. Det har Jens Toft jo ret i.
Det er Jens Toft fuldstændig ret i. Der kan vi ringe til hvem som helst DSF, tror jeg.
Men nu sagde du, at Løkke var en meget dygtig og så videre og så videre. Det er han, der bestemt, så vil jeg tillade mig at sige, det er Thulesen Dahl også. Så
jo. Det var netop ikke for at forklare, at Thulesen Dahl, det var netop for, at der ligger noget smart i, på en eller anden måde, lige at få bundet Løkke til en eller anden lille ting, fordi der er jo masser af knaster mellem V og U. Altså, der er jo den offentlige vækst, der er EU, der er alle mulige ting, ja, som de hurtigt kan komme op og skændes om. Og derfor, hvis man har en lille krog i Lars Løkke, hvor man har sagt, jamen vi har jo, der er jo kontrakt. Ja. Det er jo det, han vil have indført. Ja, det ville da være smart.
Jo, det er jo nok også derfor, det forslag er fremkommet.
Så der er lidt taktik. Det er bare det, vi skal blive enige om.
det er nemmere at foreslå det, end at realisere det.
Ej, jeg vil sige, at det er ret tidig omsorg.
Glimmerne. Så lader vi den ligge der, med erkendelsen af, at de begge er dygtige politikere, henholdsvis Kristian Thulesen Dahl og Lars Løkke Rasmussen. Det her, det er det gode gamle Folketing. Du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Knud Indgaard, tidligere medlem og minister for Venstre. Mogens Kammer, tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne. Og Jens Toft, revisor og tidligere medlem af Folketinget for SF. Og nu skal vi, som lovet, Mogens Kammer, vende blikket mod de røde. Statsminister Helle Thorning-Schmidt har jo haft medvind. Forstået på den måde, at det er jo ikke, og det er jo en lidt spøjs situation, vi er i dansk politik, det er jo ikke, fordi der er sådan, er nogen, der er ude og score de helt store point på egen boldbane. Det handler jo mest om, at de andre kvejer sig, og så går det fremad for nogen. Men hun har på den konto, statsminister Helle Thorning-Schmidt, haft det fint de sidste par uger.
Efter at have tabt valget til Europaparlamentet.
Jo. Med... Jamen, Mogens, nu ser vi meget...
Jo, men altså, det er jo beundringsværdigt, ikke? Altså, at damen kan stå op med et stort smil og fejre en hvert nyt nederlag som en sejr.
Mogens, det gjorde hun jo også til valget. Hun tabte også valget. Det er jo det, hun kan.
Men hun sagde, at vi gjorde det, og de, der gjorde det, det var altså faktisk Enhedslisten og Radikale.
Korrekt.
SF og S gik tilbage, men det er som om...
Mogens, det er et meget bredt vi. Det er jo, Det er jo danskerne. Ja, jeg ved ikke, hvor langt hun er ude. Men det er jo også sådan, det er i politik. Altså, sådan falder kortene, og sådan blev det. Men faktum er, at hun har haft fremgang i meningsmålingerne, fordi Lars Løkke har kvejet sig. Det har Dansk Folkeparti også, det vender vi tilbage til. Men nu prøver vi lige at rette kikkerten mod Helle Thorning-Schmidt. Hvad skal hun... hele den her snak om hun skal udskrive valg og sådan noget, den synes jeg, vi springer over, fordi det kommer der ikke noget ud af, og det aner vi ikke. Men skal hun bruge momentum nu, Knud Indgaard, til at få smidt nogle forslag over disken her inden sommerferien?
Nej, jeg tror, hun skal koncentrere sig om at gøre det færdigt, som er på vej. Der er lagt et brød op, som vil kræve al den kraft, der overhovedet måtte være i regeringen her forud for sommerferien.
Og her taler vi blandt andet vækstforhandlingerne.
Ja, og arbejdsmarkedssituationen, beskæftigelsespolitikken.
Ja.
Det er jo nok så komplicerede ting, når man forhandler hele natten og stiller spørgsmål og får svar på dem og forudser flere dage forude, så er det jo det er ting, som ikke er nemt at gå til, nogen af delene. Så der har hun nok at gøre.
Ja. Jens Toft, hvad siger du?
Og så skal hun jo hele tiden holde sig orienteret i de internationale medier også, om hun nu er kandidat til en stor post i EU.
Jo.
Der alene, det kan godt tage lidt tid.
Men der må man sige, der behøver hun ikke at læse aviser. Skulle der dukke noget op, så ringer de vel. Direkte, de har vel hendes nummer.
Jo. Det er jeg ikke sikker på. Jeg tror, medierne klarer sig selv.
Nå ja, okay. Det er selvfølgelig rigtigt. Mediedelen af det er rigtigt.
Men altså, lige hen om hjørnet har vi jo finansloven, så...
Det er rigtigt.
Konen har som end nok at se til. Altså, vi har vækstforhandlinger, vi har beskæftigelsesproblemer, ja. Og lige om et øjeblik har vi en finanslov, så hun har som end nok at se til. Og den der forestilling om, at man smider masser af forslag på bordet her i sommerferien, det tror jeg, man gemmer til åbningstalen i forbindelse med åbningen af Folketinget til september.
Nogle af dem bliver så sivet til pressen i slutningen af september.
Jo, men det er den måde,
så de får lidt ekstra omtale ved, at man tager et af gangen til udvalgte medier.
Mm. Men det er jo den måde, spindoktorerne fungerer på. Ligesom det også var spindoktorerne, der får folk til at sige, at vi vinder, selvom man taber. Jeg husker da ved sidste valg, hvor de konservative fik så mange klø hver gang, der var fjernsyn på de konservatives valglokale, så jublede de, og det var der overhovedet ikke en grund til. Men der er stået en eller anden spindoktor, der har sagt, nu må vi endelig ikke lade, som om vi tager, vi skal se ud, som om vi vinder. Og det samme har de sagt til Helle Thorning. Og så er det, man siger, at vi gjorde det, og det gjorde de overhovedet ikke. Det var bare det ene.
Det er ikke sikkert, det bliver ved at gå, det der med at proklamere en sejr, selvom han har tabt.
Nå, det er rigtigt, det kan være.
Det kan være, man opdager det.
Ja, jeg har jo aldrig opdaget
det.
Men det vil sige, Jette Toft, at det ikke, så kynisk er det ikke, at man udnytter det her momentum og går ud. Altså, der er allerede gået lidt valgkamp i den. Nu, vi skal ikke diskutere, hvornår og hvordan og hvorledes. Men nu er jeg lige kommet hjem fra folkemødet. Og der kunne hun ikke nære sig, da hun skulle holde tale.
Det var sgu da også morsomt.
Jo, det var det da. Jamen, det var jo hyggeligt nok. Men der sagde hun jo... anklagede hun blandt andet Venstre for at føre tysk politik. Og det handler om den her nulvækst. Og så sagde hun... I kan da lige få et lille citat fra hendes tale derovre. Og det handler om Venstre. Venstre, som hun betegnede som et rystet parti. Ja, faktisk er de pludselig blevet så bekymrede for, at de ikke vinder næste valg, at de også har besluttet sig for at have to formænd. Næstformanden har fået sat nøgler til Venstres formandskab. Måske han også en dag får nøglerne til klædeskabet. Gækkede hun. Her kan jeg så fortælle lytterne, at det er kun Jens Toft, der griner af det.
Og så fortsatte hun faktisk. Og nu har jeg... Christian Jensen erklærede, at han kan slå Lars Løkke, men så ikke også, at vi andre kan.
Det er rigtigt. Hun har du sagt?
Hun var meget morsom, synes jeg.
Men spørgsmålet er, om det er... er det klogt? Knud Indgaard?
Nej. Det tror jeg ikke, det er. Man skal også... Hvis nu rejse spørgsmål om, hun udskriver valg på grund af situation. Jeg tror, at hun har folk omkring sig, som kan så meget historie, at de kender historien fra England i sin tid, hvor Wilson havde nogle vældig gode... Nej, om det var de konservative eller Labour, der havde gode målinger, men pludselig var målingerne gode. Og så udskrev man valg på det grundlag. så reagerede englænderne, som de færre folk, de er, og sagde, nej, det er for galt. Man skal da ikke udskrive valg, bare fordi man nu står godt og kan vinde. Så de reagerede og gav den anden part sejren. Enten var det Wilson eller Macmillan, det var en af de to, der så valgte. Jeg kan ikke huske, hvem af dem. Men det er den måde, det kan gå på, hvis man udnytter en situation, som er kortvarig. Der er Nyrup i 2001 udskrev valg, fordi han havde fået en situation ude i verden omkring Afghanistan. Så reagerede man også og sagde, jamen, det er jo ikke sådan, at man skal bruge en situation, der kommer til os, og så skynder sig udskrevet valg. Mm.
Det var umiddelbart efter 11. september.
Det hjalp Anders Fogh til magten i 2001.
Ja.
I novembervalget.
Ja. Men hvad skal hun så gøre, Mogens Kammer, hvis du skal give Helle Thorning et godt råd?
Ja, nu ved vi jo ikke, om Helle Thorning er statsminister efter sommerferien.
Det er rigtigt, men
igen... Det afhænger jo af, om der er et federe job uden for landets grænser.
Men Mogens, nu har du selv sagt, nu, vi skal ikke spekulere i hvis og hvis.
Jo, men altså, Helle Thorning kan jo ikke afvige fra den kurs, hun har lagt, eller som Margrethe Vestager har lagt. Der er ikke muligheder for at trække kaniner op af hatten.
Nej, men det er måske ikke så meget med kaniner, men skal hun bruge sommerferien på at dyrke måske et lidt bedre forhold til SF, til Enhedslisten, så man kan få... Hun har vel en interesse i at få lavet en rød finanslov, du?
Nej.
Til efteråret.
Det er jo spørgsmålet, om hun har det, fordi hvis Helle Thorning tror på, at hun kan vinde et valg, så skal hun jo sørge for at få en politik, der er langtidsholdbar. Mm-hmm. Få nogle reformer, hvor hun har et solidt flertal. Altså hun kan ikke bygge den næste valgperiode på rød blok. Lige så lidt som hun har kunnet bygge sin politik i den valgperiode på rød blok. Så derfor skal hun jo være fornuftig og håbe på, at hun kan få et forlig med Løkke og kompagni.
Men ligger der ikke et dilemma i det, Mogens Kammer, nemlig at, for jeg forstår udmærket godt, at man, og Knud Ingaard nævnte det også, at man skal selvfølgelig lave nogle langtidsholdbare sager. Men samtidig er det, der har holdt meningsmålingerne nede for hende, om man så må sige, det har været, at de røde vælgere har sagt, at vi kan slet ikke se noget rød politik. Her har hun vel en oplagt mulighed for nu få nogle røde resultater bokset igennem lige op til en valgkamp, det, som jo kommer inden for et godt års tid senest.
Det er jo et spørgsmål, om vælgerne tror på nogle røde initiativer. Altså, det er jo meget muligt, at en hel del af vælgerne efterhånden har sagt til sig selv, at det kan jo ikke være sådan direkte for at straffe os, at der bliver ført den politik, der fører os. Der kunne være noget om det der med nødvendighedens politik. Hvis hun så vil vende 180 grader her og begynde at dele gaver ud, så kunne der jo godt være nogle vælgere, der siger, det her, det er ikke troværdigt.
Det forstår jeg godt, men der kunne også lige så vel være nogle vælgere, som tænkte, nu sker der noget. Hun har været ude at sige, det her, som du selv siger, det er nødvendighedens politik. Det har været nødvendigt. Nu er reformerne ved at gå i gang. Nu er der tid og rum til nogle røde reformer. Værsgo.
Jeg tvivler på, at den nuværende regerings parlamentariske grundlag, og nu tager vi dem alle sammen med, for det er jo ikke bare et spørgsmål om, hvad Johanne Schmidt-Nielsen vil, men også et spørgsmål om, hvad Margrethe Vestager vil, er i stand til at samles om det, vi kan kalde en uansvarlig økonomisk politik, for det er jo det, du beder om.
Det er en tolkning, vil jeg sige. Jens Toft, er du enig?
Jamen, nej, det er jeg ikke. Men problemet er, at jeg stadigvæk tror, at korridoren Vestager hellere vil tage højre end til venstre. Samtidig har de det problem, at det er jo sådan en god latin i Folketinget, at man ikke laver forlig med fjenden i det sidste år før et valg. Mm. Og derfor er det nok sandsynligt, at vi får det du kunne kalde en rød, jeg vil nok kalde den lyserød, finanslov. Jeg tror ikke, at vi får en finanslov, der er, som Mogens Kammer siger, uansvarlig. Det kan jeg slet ikke forestille mig.
Det er også...
Men jeg tror, at selvom Lars Løkke er billig til salg, så tror jeg ikke, at han vil indgå en finanslov med regeringen umiddelbart før et valg. Det vil være svært at gøre det, og så samtidig gå ud og profilere sig i valgkampen, når man lige har lavet et stort forlig med regeringen.
Vil det, Knud Engård?
Nej, det tror jeg egentlig ikke. Jeg tror egentlig, at Socialdemokratiet normalt klarer sig helt godt, når de laver forlig til højre. Jeg tror, det...
De har jo det, i hvert fald blødt de på den sådan... ene side til Enhedslisten, ja. Og på den anden side ja. Til Dansk Folkeparti.
Men omvendt, så kan man sige, at forløbet i fjor, hvor alt var lagt op til et forlig med Johannes Schmidt Nielsen, og hvor der ikke var så frygtelig meget imellem, selvom det var princip, og principper er svære at dele, så kan man ikke udelukke, at Johanne har lært af begivenhederne i fjor, og derfor formulerer sine krav på en sådan måde, at det er til at leve med i et kompromis. Enhedslisten må have lært, at det var ikke helt ubekymrende, at man satte alt ind. Mm. Sagde alt eller intet.
Jeg mener faktisk, det er forkert. Det er direkte historisk forkert. Det, der var problemet for Enhedslisten, det var, at de skulle have det godkendt af hovedbestyrelsen. Og den tid ville man ikke tillade dem. Altså, Enhedslisten har lidt mere demokrati, end de fleste andre partier har. Og den der demokratiske tid, som det tager at involvere hovedbestyrelsen, ville man ikke tillade, og så gik man i gang med at lave forlig med Venstre til højre. Jeg synes simpelthen, det er forkert at sige, at Johanne stillede for... de var for fanden der blevet enige. Det eneste, hun manglede, det var, at hun skulle lige have det godkendt i sin hovedbestyrelse, hvad hun formentlig også havde fået. Men det ville man ikke tillade dem. Det var en spørgsmål om en weekend, og den ville man ikke give dem. Og det synes jeg da bare er udtryk for en uhørt arrogance. Men i det hele taget synes jeg, at den her regering har været ualmindelig arrogant. Man kan sige mig rigtig meget skidt om Schlüter, og det har jeg også gjort. Men han var fandme dygtig som regeringsleder. Han skamroste de partier, han samarbejdede med. Og hvis partierne, han samarbejdede med, kom med et problem, så løste han det. Et lille godt eksempel. Jeg var meget involveret i skattereformen der i 87-88, og der kom Kofod Svendsen fra Kristelig Folkeparti og sagde, at han var meget bekymret over, at skattereformen var lidt skæv, og det gik især ud over børnefamilierne. Og der fik vi så børnechecken, som vi jo har stadigvæk. Men det var altså et godt eksempel på, at når en lille regeringspartner kom med et problem, så løste man det. Mm-hmm. Da SF kom med problemet, at der er for mange, der falder ud af dagpenge, systemet. Hvad gjorde man så? Ikke en skid. Man smækkede kassen i og sagde, at I kan ryge og rejse. Og det endte SF så også med at gøre, men det var så efter min bedste opfattelse alt for sent. Jeg hører til dem, der stadig er medlem af SF, men jeg skal sige, at det er først for nylig, jeg er begyndt at betale mit kontingent igen med glæde.
Okay.
Men, vores kammer? Jeg tror, at vi kan konkludere, at det mest sandsynlige, det er, at resultatet af de forhandlinger, der føres om vækst, pakke og så videre, vil blive relativt begrænset.
Ja. Så det ligner er, at man, det kan man så sige, det er måske også sådan en helt fornuftig fordeling fra statsministeren, hvis det skal være, at man indgår et forlig om de her 89 vækstforslag, man har stillet fra regeringen med Blå Blok, med Venstre. Så holder man sommerferie. Så laver man en rød finanslov. Og så skal vi til valg.
Ah, så hurtigt går det nok ikke.
Åh, nej, jeg mener, men så i løbet af det næste år, Knudgaard. Jeg tænker, det er jo ikke nødvendigvis i efteråret.
Den næste forsommer.
Ja, det vil også være mit gæt.
Nej.
Sige, nej. Så nu begynder jeg at gætte alligevel.
Nej, men ikke for tæt på juni, for så begynder folk at tage i sommerhus og sådan noget.
Ja, ja.
Ja. Så, men,
jeg får i maj.
Men det der med, at man laver forlig med Venstre om foråret, og med Johanne om efteråret, det var det, Lars Løkke har beskrevet, som at jeg er Helles forårsven.
Det lyder stærkt på sin helt egen måde.
Jeg jævnfører den gamle sang om, jeg er Veras vinterven.
Det tror jeg ikke, vi skal gå længere ind i.
Nej, men der har jo...
I det her program.
Erfaringen har jo vist sig, sådan forholder det sig.
Tusind tak til panelet. Tak til Knud Engård. Tak til Mogens Kammer. Og tak til Jens Toft. Vi her i det gode gamle Folketing er som sagt tilbage i næste uge samme tid, samme sted med det sidste program inden sommerferien. Og så vender vi tilbage, så hut jeg visker 5. august. Og med det vil jeg ønske alle derude en glimrende solskinsdag. Tak for i dag. Nu er der nyheder.
Vi har sendt et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde andre udgaver af programmet i arkivet på radio247.dk. Næste gang Huxi Bak indkalder til samling er tirsdag kl. 10.05.
Du lytter til Radio 247. Om lidt er der nyheder.